რადიო თავისუფლება FM 103.3.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გუშინ ბევრი ადამიანი ადონებდა თვალს საქართველოს პარლამენტის ხდომას, რომელზეც მსჯელობდნენ საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხზე, საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე. ერთი ვერსია, რომელიც ოპოზიციის მიერ იყო მხარდაჭერილი და წარმოდგენილი მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, ჯგუფის მიერ არ იყო მოწონებული პარლამენტის მიერ, უფრო დიდი ინტერესი იყო, რასაკვირველია, იმ ცვლილებების მიმართ, რომელიც პარლამენტში წარადგინა ლამის 100-მდე ინიციატორმა უმრავლესობისა, და გაგრძელდა იმდენ ხანს ეს ხდომა და დისკუსია, რაც ძალიან საინტერესო იყო და ნიშანდობლივი გამოსულა არაერთი, რომ გუშინ კენჭის ღრა არ ჩატარებულა და დასრულდა ხდომა 9 საათზე. და დღეს არის მოლოდინი იმისა, რომ ეს კენჭის ღრა გამართება, ასე დაანონსდა დღეს პარლამენტის ხდომა დაიწყება 12 საათზე, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის ის, რაც ხდება მანამდე. გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული, რადგან გუშინ დარჩა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ არ აღმოჩნდა საკანონმდებლო ორგანო მზად ამ კენჭის ღრისთვის. გამოითქვა გარკვეული პოზიციები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები თავდაპირველად იყო მაჟორიტარების ჯგუფის პოზიცია პროპორციულ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, რაც ადრეც იყო ცნობილი და როგორც ერთ-ერთ სავარაუდო ბარიერზე ადრეც გულაპარაკი ამის შესახებ და ეს პრაქტიკაშიც განხორციელდა თავის დროზე. ბატონ ლევან ბოძაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, უშრობის საბჭოს ყოფილი მდივნის ყოფილი მოადგილე. ბატონ ლევან, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის.
და ვიტყვი მოძრაობა ლელოს წევრი. ამჯერად.
ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გარკვეული სკეპტიკური განწყობა გაჩნდა, თუ ვის გაუძლიერდა, თუ ვის გუშინ გაუჩნდა, არ ვიცი, იმის მიმართ, რომ შესაძლებელია ეს ცვლილება არ განხორციელდეს. არის განცხადებები უმრავლესობის წარმომადგენლების, დღეს 10 საათზე ემწუთებში ან დაიწყო უკვე, ან იწყება უმრავლესობის კი არა და ქართულოცნების ოფისში სხდომა, სადაც შეიკრიბებიან პარტიის წარმომადგენლები, დეპუტატები და კიდევ მსჯელებენ ამ საკითხზე. 11 საათზე ოპოზიციის შეკრებაა დაგეგმილი ლეიბორისტული პარტიის ოფისში და შემდეგ უკვე პარლამენტის ხდომას მივადევნებთ თვალს. მაშინვე, როცა ბატონი ლევანი ჩვენი სტუმარი იყო, მეორე დღეს, როცა ბიძინა ივანიშვილმა გამოაცხადა ინიციატივის შესახებ საპროტესტო აქციების ფონზე 20-21 ივნისის ამბების შემდეგ დაწყებული და გაგრძელებული საპროტესტო აქციების ფონზე, გამოაცხადა, რომ ის მზად იყო მართველი ძალა, რომ საქართველოში მომავალი საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემა ჩატარებულიყო ნულოვანი ბარიერით, განაცხადა მან მაშინ. და იმ მომენტიდანვე, როგორც საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა, ოპოზიციამაც ეს მიიღო როგორც უკვე მოცემულობა, ამდენი ხანი გავიდა, პროცესი დაიწყო ცვლილებებზე მუშაობის და გაიარა ყველა ის ეტაპი, რაც უნდა გაიაროს საკანონმდებლო პროცესმა, ვიდრე პარლამენტის ხდომამდე მივა და კენჭის ღრამდე მივა. განსაკუთრებით ეს ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების ნაწილს, საყოველთაო სახალხო განხილვის ფორმატშიც იყო მსჯელობა საქართველოს სხვადასხვა ადგილას და აი მოვედით დღემდე. ბატონი ლევანი, სათაურადაც ეს გამოვიტანეთ მაშინ, ტრიუკი სიტყვა, რომელიც უყვარს ბიძინა ივანიშვილს, ამ სიტყვის ხმარება შეიძლება სწორედ ის იყოს, რომ საბოლოო ჯამში ეს პროცესი გათვლილი იყოს უშედეგობაზე, თქვა მან მაშინ. ბევრი არ ვიცი, არ მომისმენია სხვა, შეიძლება სხვაც ამბობდა ამას, მაგრამ ასეთი დამოკიდებულება იმ მომენტშივე ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად იყო ამ ინიციატივის მიმართ. განმარტოთ, რა განაპირობებდა მაშინ თქვენ სკეპტიკურ განწყობას და რას ფიქრობთ ახლა? ახლა კიდევ უფრო მოკლედ როა.
ამის მოხდენამდე მოწვევისთვის სწორი აქცენტები დასვით თქვენ კითხვაზე თუ რამ განაპირობა მაშინ იყო დაძაბული ფონი ძალიან ბიძილიბანიშვილის წინადადება პროპორციული ნულოვანი ბარიერის შემოღების თაობაზე გამოიწვია ეიფორია კმაყოფილება გამარჯვების განცდა და შესაბამისად ადამიანებმა ეს სასწრაფოდ ირწმუნეს თუმცა ჩემი გამოცდილება და მოგიყვებით ერთ პატარა სკანდალურ ამბავს ჯერ კიდევ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების დროს 2017 წლის ივნისში უმრავლესობის წევრები მათ შორის პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე და ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე მათსავე კაბინეტში მიმტკიცებდნენ რომ მაჟორიტარის მართლაც არ უნდათ პროპორციული სისტემაზე გადასვლა და შემდეგ ამას აკეთებდნენ იმისათვის რომ ასე ვთქვათ ვენეციის კომისიას დაერწმუნებინათ რომ მართლაც მაჟორიტარებს არ სურდოდათ პროპორციული სისტემის მიღება და მასზე გადასვლა, რაც პრინციპში ჩემი აზრით შეიძლება მართლაც გულწრფელი სურვილი იყოს მაჟორიტარების მხრიდან, რადგან მათ არ სურთ რომ ერთ პარტიაში იყოს სიაზე კონდეთ ასე ვთქვათ პრობლემები ყოველთვის და დამოუკიდებლად გააგრძელონ ყოველი ახალი ხელისუფლების სრულების დროს თავიანთი ასე ვთქვათ საქმიანობა. მაგრამ აქ არის ერთი მთავარი მომენტი, რომ რამდენად მართლაც მაჟორიტარული არჩევნები და აქ პროპორციულის და ბარიერის თემა იმდენად არის, რადგანაც სწორედ მაჟორიტარული არჩევნები და ოლქებში არჩევენი დეპუტატებისა არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ახმეხება უმრავლესობის მოპოვებას პარლამენტში. თუ ჩვენ გადავხედავთ აი ამ სწორედ ამ გამოცდილებებს და აქედან გამოვდივართ ესეთი უამრავი რამე იყო და ალბათ წლის განმავლობაში ამას მე თვითონაც გავშლი მედიაში ამ ძალიან ბევრ ფაქტს, რაც ასე ვთქვათ მოსახლეობას მიცემს საშუალებას, რომ კარგად დაინახონ თუ რასთან აქვს საქმე სინამდვილეში. გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლების შენარჩუნება არის მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მხრიდან. ამიტომ ყველაფერი ის, რაც ხდება პროპორციული შემოთავაზება ივნისში, გამომდინარეობდა ტაქტიკური ამოცანებიდან და არა სტრატეგიული ამოცანებიდან. ეს ტაქტიკური ამოცანა მაშინ თქვით ახლაც ვიმეორებ, რატომღაც ამას ბევრმა ყურადღება არ მიაქცია, მდგომარეობდა იმაში, რომ იმდროინდელი ივნის გულისხმობ საპროტესტო ტალღა არ გადაქცეულიყო ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ ყველა სხვა დანარჩენის დარაზმისა ერთის, ანუ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ამიტომ ფორმულა, რომ ყველა ერთის წინააღმდეგ არ შემდგარიყო, ერთ-ერთი ამოცანა სწორედ იყო ასე თქვა შემოთავაზება პროპორციული არჩევნებისა. შემდეგ მე დავესწარი ერთ-ერთ ასე თქვა სასტუმროში, სადაც გაიმართა ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ამ პროპორციული შემოთავაზების საკონსტიტუციო ცვლილების წარდგენა, სადაც მე ვნახე პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ძალა, გარდა ასე ვთქვათ ზოგიერთი მსხვილი საპარლამენტო ოპოზიციისა, პატარა პარტიები, ერთკაციანი პარტიები, ორკაციანი პარტიები, ყველა აბსოლუტურად, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ ეს იყო მათთვის შანსი პროპორციული არჩევნები და მივიდნენ ქართულ ოცნებასთან და დაიწყეს საკუთარი თავის შეთავაზება, რაც ზუსტად ასე თქვა შედეგი იყო იმ მიზნისა, რაც პროპორციული არჩევნების შემოთავაზებით იყო გამოწეული. ამან მოიტანა შედეგი, ასე თქვა პოლიტიკური სივრცე გადავიდა სხვა რეჟიმში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია ან პოლიტიკოსი ან პოლიტიკაში მოსვლის მსურველი ადამიანი და ესეც მაშინვე ვთქვი, დღეს უკვე ცდილობს სწორედ ამ ნულოვანი ეგრეთ წოდებული ბარიერიდან გამომდინარე დაიწყოს თავისი კონკრეტული პოლიტიკური აქტივობა, რათა ყველას აქვს იმედი იმისა, რომ 11-დან 13-ას ხმამდე მიიღებს და 1-2-3 კაც მაინც გაიყვანს პარლამენტში. ამიტომ ეს შედეგი მიაღწია, ასე ვთქვათ, მაშინ ქართულმა ოცნებამ. დღეს გვაქვს შემდეგი სიტუაცია. როგორც 4 თვის წინ, ასე ვთქვათ, გითხარით თუ რა იქნებოდა დღეს, ახლაც შევეცდები გითხრათ რა იქნება 4 თვის შემდეგ, ხომ? მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროგნოზირებაა და თუმცა საფუძვლები ამისა არსებობს, მე აღგონი 2 საათის შემდეგაც გეტყვით, მე არ მგონია, რომ დღეს ჩავარდეს ეს პროექტი. პირველი მოსმენით იგი იქნება მიღებული, სავარაუდო დიდი ალბათობით, მაგრამ ეს არაფერს ანიშნოს, მინდა მკვეთრად გითხრათ, რადგან გაზაფხულზე როცა იქნება შემდეგი მოსმენები, აი მთავარი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება იქნება სწორედ მაშინ მიღებული. რატომ? იმიტომ რომ ის ძალიან დაბალი რეიტინგი, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებას გააჩნია, მათ ასე ვთქვათ აიძულებს იფიქრონ სხვადასხვა ალტერნატიულ გზებს. ეს ალტერნატიული გზები არის ვადამდელი არჩევნები, ეს ალტერნატიული გზები არის მაჟორიტარების შენარჩუნება, ეს ასე ვთქვათ ალტერნატიული გზები არის სხვა მექანიზმები, რომელსაც ასე ვთქვათ დაარქვეს მენეჯმენტი, როგორც ეგრეთ წოდებული კანიოკი, რომელიც არ ამართლეს, როგორც ხედავთ, ყოველ შემთხვევაში ერთ წელ გავიდა შაშანდელი დაპირებიდან და ამან არ გაამართლა დღემდე. ამიტომ ახლა მიდის უკვე ისეთი მექანიზმების ამუშავება და ეს ხადი იყო ივნისში უკვე, რომელიც ქართულ ოცნებას მიცემს საშუალებას, რომ რაღაცნაირად უმრავლესობა ასე ვთქვათ შეინარჩუნოს. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ძალიან ბევრი ვარიანტი არსებობს იმისა, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. მათ შორის მომდენო 4-5 თვის განმავლობაში რას შეძლებს ქართული ოცნება, რა ძალიან დიდი შანსია, რომ ვერაფერს ვერ შეძლოს მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მოდის ახალი წელი, მოდის ასე ვთქვათ საახალწლო პერიოდი, ფასები კიდე უფრო გაიზრდება, მოსახლეობის ჯიბეს კიდე უფრო დაარტყავს და ბუნებრივია ამ უკმაყოფილების გადალახვა ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია, მით უმეტეს იმ 7 წლის შემდეგ, რომელმაც აქამდე მიგვიყვანა, სადამდესაც დღეს ვართ ვიმყოფებით მთელი მოსახლეობა. ამიტომ ერთი მხრივ ძალიან დიდი საპროტესტო ტალღა, თუ ესეთი თეორიულად იქნება და შესაძლებელია და პოლიტიკურმა პარტიებმა მოახდინეს ამ ასე ვთქვათ ტალღაზე რაღაცნაირად აგორება ამ ტალღისა და მოსახლეობის ყურადღების მობილიზება ამასთან მიმართებაში, ესეც კი ასე ვთქვათ შეიძლება გამოყენებული იქნას ქართული ოცნების ინტერესების თვალსაზრისით იმ ნაწილში, რომ მათ შემდეგ ვადამდელი არჩევნები დანიშნონ და უკვე ახალი არჩევნები ჩატარდება 5%-იანი ბარიერით, სრულად პროპორციულით, რაც ერთადერთ რამეს შეუწყობს ისევ ხელს, რომ არსებული პოლარიზებული და ასე ვთქვათ მონოპოლიზებული პოლიტიკური სივრცე, რომელიც არის გაყოფილი ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას შორის, ისევ ისე სტატუსტიკოს სახით შენარჩუნდეს. ეს არის ერთი ვარიანტი.
ვიდრე შემდეგზე გადახვალ, ბატონო ივან, დიდ ბოდის კიხთით მსმენელი გველოდება. მოусმინოთ და გავაგრძელოთ აუცილებლად. დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. აღარ დაგველოდა როგორც ჩანს. და მე მაქვს კითხები ასევე, რაც უკვე თქვით იმაზეც, მაგრამ ჯერ ჩამოვაყალიბეთ.
ახლა გავყვეთ ძალიან ასე ვთქვათ პროცეს ლოგიკურად და ფაქტობრივი ნაწილი შევაფასოთ. ორიოდე კვირის წინ, მას შემდეგ რაც დასრულდა საერთო სახალხო განხილვა, კონსტიტუციით გათვალისწინებული ჩემი აზრით, არაფრის მომცემი საერთო სახალხო განხილვა კონსტიტუციის ამ ცვლილებისა, შემდეგ დაიწყო კომიტეტში მისი განხილვა. კომიტეტზე ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ ცალსახად დააფიქსირა, რომ ისინი დაუჭერენ მხარს ყველაფრის მიუხედავად შემოთავაზებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას. ამის შემდეგ ერთ საათში გამოდის პარლამენტის თავმჯდომარე ამჟამინდელი უკვე და ამბობს, რომ თუ ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერს, მაშინ ეს პროექტი ჩავარდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამაც ჩემი ძალიან ასე ვთქვათ გაკვირვება არა, მაგრამ ბევრ რაღაცას ასე ვთქვათ
პასუხი
მენიშნა ძალიან. რატომ? იმიტომ რომ მას შეოდესაც ოპოზიცია ამბობს, რომ ჩვენ ამას მხარს უჭერთ, ახლა დაასჭირდა პარლამენტის თავმჯდომარე ზოგადად ქართულ ოცნებას განტევების ვაცის პოვნა, თუ ვის შეიძლება დაბრალდეს ამ პროექტის ჩავარდნა. რატომ ჭირდება ეს? არა იმიტომ, რომ საქართველოს მოსახლეობის თვალში გაიმართოს თავი, რომ ეს პროექტი, აი ჩვენ სიტყვა დავდეთ და ვერ გაგოქს, არამედ იმიტომ, რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით ერთგვარი დაპირება შეთანხმებაც არსებობდა ამერიკელ პარტნიორებთან და აქ ასე ვთქვათ ჟარგონი რომ ვიხმაროთ, გამოვა არამხოლოდ ქართველი ხალხის, არამედ ამერიკელების ასე ვთქვათ გადაგდებაც, ეს იქნება ორმაგი გადაგდება, რისი პოლიტიკური ტვირთის ტარების უნარი, ასე ვთქვათ, დღეს შესაძლებლობა უკვე ქართულ ოცნებას აღარა აქვს და ეს არის ძალიან პრობლემური, ბუნებრივია მათთვის. ამიტომ საჭიროა მაჟორიტარების თემის ამოქმედება კვლავაც. ყველაფერს დავიდავანებოთ, მაჟორიტარებმაც ასე ვთქვათ დღეს გაჟღერდა, გუშინაც გაჟღერდა, რომ მაჟორიტარების მიმართ არავინ აპირებს ხელის გადაგრევას, ეს მაგრამ არც რაიმე პირობების და რაღაც შეთავაზებების მათთვის დათმობას, ეს ნიშნავს, რომ ერთის ხრივ სავაჭრო პროცესი, რომელიც თვითონ მაჟორიტარებმა დაიწყეს, მომავალ სიაზეა ეს სავაჭრო პროცესი მათი ადგილის შენარჩუნებაზე პარლამენტში თუ სხვადასხვა და ასე შემდეგ, გამოდის, რომ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა არაპირებს ამაზე დაყოლას, რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება ეს მაჟორიტარები უბრალოდ ფორმალურად მაინც გავიდნენ უმრავლესობიდან და შექმნან არსებული ასე ვთქვათ პროპორციული სისტემის პირობებში ახალი რაღაცა ფსევდო ოპოზიციური პარტია, ერთგვარი სატელიტი ქართული ოცნებისა, რომელიც მოახდენს შემდეგ არჩევნებში სწორედ იმ ხმების მობილიზებას, რომელზეც ეს მაჟორიტარები ყოველი ახალი არჩევნების პერიოდში ასე ვთქვათ ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი პოზიციები პარლამენტში და ბევრი მათგანის მიერ პრაქტიკულად არც ქართულ მოსახლეობას არ ჩვენარც მედიას არ უნახავს რაიმე ხელშესახები გაკეთებული საქმე.
ისინი სჭირდება ყველა მართლმძალას პოზიციის გამყარებისთვის, ყოველთვის ასე იყო ყველა დროში და ერთი ეგივე ადამიანებიც არიან მათ შორის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ხელისუფლების დროს და მათ სჭირდებათ ყოფნა ხელისუფლებაში. ეს ორმხრივი ინტერესია და ალბათ რაღაც გზას გამონახავენ.
რა ხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკამ დანიშნა რაღაცა რელიგიურ საკითხებში კოორდინატორი, სამხარდამჭერი და ასევე რას წარმოადგენს ის კანონპროექტი, რომელიც ამერიკა ახორციელებს საპატრიარქოს უნივერსიტეტში საერთაშორისო დიპლომების მიცემასთან დაკავშირებით. თქვენ ამისი უფლება გაქვთ ამაზე, ან არ ლაპარაკობს და ადვილად მოგცემენ ინტერვიუს და მათავლება მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. რა მაინტერესებს, რა ჩატარდება მაჟორიტარული პროპორციული არჩევნები? მე მგონი ამას უკვე არც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ოცნების ტაქტიკა პუტინის მხრიდან ესეთია, რომ ყველა დასავლურად მოაზროვნე ახალგაზრდა, ვინც კი შემორჩა იქნეს იძულებული საქართველოს დატოვებისა არჩევნების წინ. და ჩვენ ხედავთ ახლა ეს როგორ მაჟორზე არიან, რომ მათ ვერ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და იყვნენ სათავეში. თქვენი პარტია რას აკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ ვეცხლის თევზების იდეოლოგიას, რომელსაც ატარებს პუტინი ივანიშვილის სახით, ხომერიკის სახით, კობულიას სახით და კახარიას სახით, არ იყოს დაკარგული ჩვენს მოსახლეობის არჩევანთან მიმართებაში? რამე თუ პირველი ტური შეიძლება ხელისუფლებამ ჩაგდოს, იმიტომ რომ ჩევარნადის დროინდელი მოქალაქეთა კავშირია ოცნების სახით და ჩავაჭროთ მოსახლეობასთან მიმართებაში არაფრის გამკეთებლები, ყველაფერს გააკეთებენ იმას მიმართებაში, რომ ვიღაც ვიღაცებმა
გასაგები
და მერე კიდე ივაჭრონ და ჩვენ თვალში ნაცრებ ვაქონ ვითომ რამის გამკეთებლები არიან. აი რას აკეთებთ ამ მოსახლეობასთან მიმართებაში ჩვენ ემიგრანტებთან და აი ამ მახინენასთან დაკავშირებით, რასაც ივანიშვილი ამერიკასთან ემოსთან და დაპირებენ საქართველოს არჩევნებით.
2-988-87 ტელეფონის ნომერი გისმენთ.
მართლა ძალიან დიდი პრობლემაა. 2013 წლიდან დღემდე, უბრალოდ 2012-2018 წლების სტატისტიკა, რაც არის და გუშინ გავრცელდა ეს სტატისტიკაც, 400,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა საქართველო ევროკავშირის მიერ დაკვეთილი კვლევის მიხედვით, რომელიც ავსტრიულმა ინსტიტუტმა შეასრულა, მომდენო 3-5 წლის განმავლობაში საქართველოს დატოვებს 1,000,000-ზე მეტი ყველაზე აქტიური სამუშაო ძალა, ახალგაზრდა ასაკი და საშუალო ასაკის მქონე ადამიანები და ისინი წავიდნენ ემიგრაციაში. და ეს არის კატასტროფა, ჩემი აზრით, დემოგრაფიული კატასტროფა ქვეყნისათვის. ვერანაირი ინვესტიცია მომდენო ამ წლებში, ეს თუ მართლა ესე მოხდა, ქვეყანაში ვერ შემოვა, რადგან ფიზიკურად სამუშაო ძალა, რომელიც ამ ინვესტიციას განახორციელებს, არ არსებობს. თავი რომ დავანებოთ ამ სამუშაო ძალის
კვალიფიკაცია.
ამიტომ მაგალითად მინდა გავიხსენო ერთი რამ, როდესაც ოცნების ლიდერები გამოდიან და ამბობენ, რომ აი საქართველოსი დასაქმდებიან გერმანიაში, ქართველები დასაქმდებიან ემიგრაციაში და იმაზე კი არ არის საუბარი, ქართველები საქართველოში დასაქმდნენ. არამედ რაღაცა ილუზორულ გზებს ეძებთ, ეძებენ უფრო სწორად, რომ საქართველოს მოსახლეობა წავიდეს საზღვარგარეთ, 2-3 თვის განმავლობაში ან მეტი თუ შესაძლებელი იქნება დასაქმდეს, რაღაცა ორი კაპიკი ფული იშოვოს და შემდეგ გამოაგზავნოს და იხადონ შემდეგ ასე ვთქვათ გადასახადები, რაც აბსოლუტურად არაფრის მომცემი არ იქნება. 2-3 თვის განმავლობაში წასული ადამიანი უკან აღარ ბრუნდება, როგორც წესი ძალიან კარგად ვიცით, ამიტომ ეს დემოგრაფიული კატასტროფა არის ხელშეწყობილი. ხელისუფლების მხრიდან, ქართული ოცნების მხრიდან.
ბოდიში, ეს 1,000,000-ზე მეტი ძალიან მომხდა სამწუხაროდ.
ეს შეგვიძლია ნახოთ, მოგაწვით ამ ინფორმაციას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელიც შეეხება საქართველოსთან ემიგრაციას უშუალოდ მას შემდეგ, რაც ასოცირებში დახება დაიდო, მას შემდეგ, რაც უვიზო რეჟიმი ამოქმედა, ანუ რა გავლენებს ევროკავშირმა ეს კვლევა ჩაატარა, სწორედ იმიტომ, რომ შეეფასებინა რა გავლენებს მოახდენს ეს საქართველოსთან ემიგრაციაზე. თქვენ ცით, რომ ევროკავშირის აგარე თავისი რისკების გასაზომად, მაგრამ ეს ხო ჩვენთვის ასე ვთქვათ ნიშანდობლივია ძალიან. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამ საკითხებს უნდა შესწავლა, ამ საკითხებს უნდა ჩახედვა, მაგრამ პოლიტიკა აცდენილია საერთოდ ამ მიზანმიმართულობას სახელმწიფოებრივი ასე ვთქვათ განვითარების ჭრილში ჩვენ არ აგვაქვს სტრატეგია, პოლიტიკა, გეგმა, არაფერი აბსოლუტურად არც ერთ სფეროში და მათ შორის დემოგრაფიაში პირველ რიგში, რადგან დემოგრაფია არის ამ ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, მუშახელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, სხვა ვერაფერზე ეს ქვეყანა რესურსების არ მქონე ქვეყანა ვერ შეიძლება იდგეს და განვითარდეს სამომავლოდ. ხო, მათ შორის ინვესტიციების, მათ შორის კერძო ბიზნესის და ყველაფრის თვალსაზრისით შეეხება ლელოს, მე მინდა დავაკონკრეტო უბრალოდ, რომ ლელო ჯერ პარტია არ არის და მე ვარ საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრი, როდესაც შეიქმნება პარტია, მე შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, მათ შორის ჩემ პოზიციაზე.
ზარე კიდევ ერთი და გავაგზავნოთ შემდეგ დილამშვიდობის.
ალე დილამშვიდობის გენერალ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
აღლა თქვენს გადაცემას ოსმენ ამ ათენების შესახებ. ორივე თამაშობს ხალხის ნერვებს. ერთი რა ახთან სადიბნენ ისინი განზა რაიონებში როიარენ, ვის დაუძახენ, ისევ თავიანთი ხალხი ის და რაღაც 200-300 კაცი რაიონში რა ცქვია შეხოდა 200-300 კაცი ცქვიდა ვერ ყველაფერს. ჯერ ერთი ეს მეორე კიდო მაჟორიტარები თავს როიკლავენ, ისი მაქნისები იყვნენ რა გააკეთენ ისეთ სულ არ მინახია მაჟორიტარი შემოივლის არჩევნების წინ და ხალხს დოუხვის საგენ. აა კარგად იყავი შემდი.
გმადლობთ.
რატო თამაშობენ ხალხის ნერვებს?
რა გაზდეთ ალბათ.
დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის.
ფაქტობრივი მდგომარეობაა ეს სამწუხარო რეალობა, რომელიც სწორედ ამ პოლარიზაციამ მოიტანა. ერთ ნიუანს გამოეხმაურები და ერთ ნიუანს დავაზუსტებ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია სიტყვიერად ამბობს, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ, არავინ არ იცის მეორე მუსმენის, ამ პირველი მუსმენის შემთხვევაში, ჩვენ რომ დავთვალოთ დეპუტატთა რაოდენობა მხარდამჭერების ასე შემდეგ, ვინ რეალურად დაუჭერს მხარს ამ პროექტს. თუ გახსოვთ, მაშინვე ივნისში, როცა ეს იყო წარმოდგენილი ეს პროექტი ბიძინევანიშვილის მიერ, მაშინვე გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობა და თქვა, რომ ჩვენ გვინდა, არ გვინდა უბარიერო ასე თქვათ არჩევნები და ასე შემდეგ და გულის ღმეში ისინი რა თქმა უნდა კვლავ ამაზე არიან დარწმუნებული ვარ. თუ ჩავარდება ეს პროექტი, მოხდება მარტივი რაღაც, რაც აქამდე სულ ხდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ერთმანეთზე გადაბრალება წავა და მოსახლეობა კვლავ დარჩება ასე ვთქვათ ამ შოუების ამარა, რომელიც მიმდინარეობს პარლამენტში, გადაბრალებებზე, საიდანაც სიმართლის გამოტანა უკვე არც აღარავის აღარ აინტერესებს, იმიტომ რომ რეალობა და შედეგი არ იცვლება საბოლოო ჯამში და ყველაფერი ისევ ისეა როგორც არის. ამიტომ ერთის და მეორის ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება შეიძლება რომ აი ეს არსებული სტატუს კო მათი სტატუსი თვალსაზრისით შეინარჩუნონ. იქნება ეს ავადამდელი არჩევნები, იქნება ეს მაჟორიტარული არჩევნები დარჩენილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ იქ რამდენიმე კაციანი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა შეიძლება იყოს გადამწყვეტი მთავრობის დაკომპლექტებისთვის, ხო? და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი მდგომარეობს იმაში, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება დაინახოს, რომ ის ვერ მოიპოვეს უმრავლესობა სამთავრობო ფორმაციის უმრავლესობას პარლამენტში, ის შეიძლება წავიდეს ასე თქვათ პარლამენტის დაშლაზე და ეს პროცედურა ძალიან არის გამარტივებული საქართველოს კონსტიტუციაში უკვე პირველი მცდელობის შემდეგ პრეზიდენტს ორი კვირის ვადაში მაქსიმუმ შეუძლია კერა და ვალდებულია დაითხოვოს პარლამენტი და ნიშნოს ხელახალი რიგგარეშე არჩევნები, რომელიც უკვე ახალი წესებით ჩატარდება, ახალი ამ შემთხვევაში გულისხმობ 2024 წლიდან ამოქმედებად წესებს. ეს არის 5%-იანი ბარიერი და სრულად პროპორციული არჩევნები. 5%-იანი ბარიერი კი იმ სიტუაციაში, ეს შეიძლება დღეს ოპოზიციური ფლანგი არის ძალიან სუსტი, არასაპარლამენტო ოპოზიციურ ფლანგს გულისხმობ და მას სჭირდება გარკვეული დრო იმისათვის, რომ კარგად ასე ვთქვათ დაარწმუნოს მოსახლეობა თავის საჭიროებაში და ასე შემდეგ. არ იქნება საკმარისი ამ 5%-იანი ბარიერის გადასალახავად და დიდი ალბათობით ჩვენ შეიძლება კვლავ მივიღოთ ის რეალობა, რა რეალობაც დღეს არის და რა რეალობაც გვაქვს უკვე ბოლო 7 წლის განმავლობაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროპორციული არჩევნები არ იქნას დათმობილი მოსახლეობის მხრიდან და მოსახლეობამ დაინახოს სწორედ ეს მნიშვნელობა პროპორციული არჩევნებისა, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მაჟორიტარები არაფერს აკეთებენ, თავისთავად ნორმალურ სიტუაციაში მაჟორიტარული არჩევნები ზოგადად ორპალატიანი პარლამენტის პირობებში არის ძალიან კარგი, პირიქით არის კარგი, თუ არის ანგარიშვალდებულების ელემენტი ადგილობრივ მოსახლეობას, მაგრამ ეს ანგარიშვალდებულების ელემენტი ვერ შექმნა თავის დროზე ვერც ნაციონალურ მოძრაობამ და ვერც ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩვენ მივედით იძულებული იქამდე, რომ პროპორციული არჩევნების გარდა სხვა სიტუაცია საქართველოს მოსახლეობას რომ შეცვალოს ხელისუფლება, ან როგორც მინიმუმ შეავიწროოს ის და შეკვეცოს, აღარ დარჩა.
თქვენ ახსენეთ ერთ ეტაპზე ახლა კიდევ რომ მნიშვნელოვანია რომ პროპორციული არჩევნები არ დათმოს მოსახლეობამ. ახსენეთ ის რომ აი ხა ახალი წლები მოდის, ფასები გაიზრდება, გაჭირდება ამ უკმაყოფილების გადალახვა. სად დღემდე სად გვინახავს უკმაყოფილება? გულისხმობ გამოხატული არავინ ჩათვალოს რამის მოწოდებად, ვაანალიზებთ უბრალოდ გავლილ გზას და რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს. სად გინახავთ უკმაყოფილება გამოხატული ფასების ზრდის გამო? კი, ყველა უკმაყოფილოა, ვიცით, მაგრამ ამას არასდროს ჰქონია ორგანიზებული ხასიათი საქართველოში. ასევე არ ვიცით მასშტაბური აქცია, ცალკე ლოკალურ აქციებს არ გულისხმობ სასამართლოს თემაზე, რაც ყველაზე ძირია. არ გვინახავს მაგალითად საპროტესტო აქცია იმის გამო, რომ განათლების სისტემა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და არასდროს არ მოხდა რეალური რეფორმა და არ ემსახურება ეს სისტემა იმ მიზანს, რასაც უნდა ემსახურებოდეს, პირველ რიგში განათლებას და ასევე პირველ რიგში იმას, რომ ადამიანს ჰქონდეს დასაქმების რეალური გზა და არ არის მიბმული არც ბაზართან, არაფერთან ქვეყანაზე, შეიძლება ითქვას. და ყველა წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, ვინც ამას ინდივიდუალურად აღწევთ, მაგრამ სისტემა როგორც ასეთი არ არსებობს. რა რა ვინ არ უნდა დაწესოს?
ვიცით რა შეგვიმოვაროს არსებული პოლიტიკური
სპექტრი.
ერთი, ასე ვთქვათ, ორი კითხვა აბსოლუტურად ლეგიტიმური. ერთი, რასაც ჩვენი ასე ვთქვათ ბოლო წლების 10 წელების განმავლობაში უყურებთ, არის ის, რომ პოლიტიკოსების უსინდისობა სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ მიუხედავად ამ უსაზღრო მოთმინებისა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს გააჩნიათ, ისინი ბოროტად სარგებლობენ ამ მოთმინებით და მაინც იმ თემებს აჩეჩებენ მოსახლეობას ყოველთვის, რაც მათთვის არის მოსახლეობისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი. ისინი არ ახდენენ ამ თემების წინაპლანზე წამოწევას, რადგან თვლიან, როგორც ხელისუფლებაში მოვლენ, მაშინვე ხდება ეს პროცესი, ისინი გადააქვთ მოსახლეობის ყურადღება აბსოლუტურად თუ მნიშვნელო რაღაცებზე. შესაბამისად ჩვენ ვართ ისეთ სიტუაციაში, რომ მოსახლეობა ვერ ხედავს კავშირს, უშუალო კავშირს მართლაჯუ სამართლიან მართლაჯულებასა და საკუთარ კეთილდღეობას შორის, საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციასა და საკუთარ კეთილდღეობას შორის, ეკონომიკურ განვითარებასა და საკუთარ კეთილდღეობას შორის, და ყველაფერის შემდგომში არის საგარეო პოლიტიკის გაგრძელება საშინაო პოლიტიკაში და არა პირიქით, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იყოს ყველა თითოეული საკითხი დარეგულირებული. ამიტომ მოსახლეობის ყურადღება ყოველთვის გადააქვს შესაბამისად ის ლიდერები, რომლებიც პერიოდულად ჩდებიან ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, სწორედ ამაზე, ასე ვთქვათ, არ კაპიტალიზირებენ, ისინი არ ახდენენ ამ თემების წინ წამოწევას და ბუნებრივად მოსახლეობა შესაბამისად ძალიან დიდი ნიჰილიზმისა და აპათიის გზნობით იმშვალება საბოლოო ჯამში, ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის მიმართ. პრაქტიკულად რომ ნახოთ, არ ვიცი მე არსებობს თუ არა ესეთი პოლიტიკოსები ამ ქვეყანაში დარჩა, რომელიც მიმართავს მოსახლეობას აქვს ნდობა დღეს. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ისინი უშუალოდ მოსახლეობის პრობლემატიკაზე არამხოლოდ არ საუბრობენ და თუ საუბრობენ, როგორც კი მოვლენ ხელისუფლებაში, რატომღაც ავიწყდება და მე სხვა აბსოლუტურად არარელევანტური შოუებისა და რეტროგრადული, ასე ვთქვათ, იმით არის დაკავებული მთელი მედია სივრცე და ამას აკეთებენ ხელოვნურად.
ხო, მედიაზეც გეთანხმებით, ვიღებ. ასე ვთქვათ, შემიძლია მივიღო პირადადაც ეს
მიფიქრია.
არა, იმიტომ რომ მივსდევთ შემდეგ იმას, რაც რითაც მოცულია ყველაფერი, გამორიცხულია რომ ამის იგნორირება მოახდინო და პრაქტიკულად გამორიცხულ შეუსრულებელი მისიაა, რომ ასე ვთქვათ, თუ ძალიან ასე ვთქვათ ძლავრი მედია არ ხარ და ასეთი რომ იყო კიდე თავის პირობები აქვს საქართველოს რეალობაში, რთულია საკუთესთან, კი შენს დღის წესრიგ შექმნი, მაგრამ ის რაც უკვე ხდება, ის უნდა გაშუქდეს, ხომ? ამაში გეთანხმებით, ხშირად მიფიქრია რომ ის რაშიც ჩართულია ქვეყნის ინტელექტუალური, ფინანსური, ემოციური ყველანაირი რესურსი რეალურად, აი რასაც შემოეხება ხოლმე ეს ყველაფერი და იხარჯება და მიდის ზუღილი, რეალურად არც ერთი საკვანძო პრობლემის გადაჭრას არ ემსახურება.
საბოლოოდ
ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ აი ეს სანახაობა, დავარქვათ ასე, ხდება, შემდეგ ეს თავდება და ვიღაც რჩება ასეთ პოზიციაში, ზოგი თვლის რომ გამარჯვებული, ზოგი დამარცხებული და ვუყურებთ ამ ორთა ბრძოლას.
ხო, ეს არის
როგორ ხერხდება ეს გაუთავებლად ამდენი წლების განმავლობაში.
როგორ და სწორედ ის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სივრცე, პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები, სწორედ ამაზე კაპიტალი მათ არ შეუძლიათ არაფერი. უყურეთ რა ხდება. ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, მერე აღმოაჩენს თურმე რაღაცა პრობლემები, სადღაც არსებობს და ამის გადაწყვეტის გზები არ აქვს. აი ხლა ჩვენ რა ვიღოთ რა? 3 5 6 7 10 წელიწადში რა პროგრამული ხედვა გვაქვს, აქვს ქართულ ოცნებას, რა იქნება, თქვათ, განათლების სფეროში 7 წლის შემდეგ? 25% კი არა, 50% რო დახარჯო ბიუჯეტის განათლებაზე, თუ კონკრეტული გეგმა არ გაქვს და არ იცი რომ 3 წელიწადში ეს მოხდება, 5 წელიწადში ეს მოხდება, ეს ამ შედეგს გამოიგებს და ასე შემდეგ, აზრი არ აქვს, ეს იქნება გაფლანგული ფული, რომელიც აო პრემიებში, მანქანებში, სხვადასხვა, ხო, ანუ ფუფუნების რაღაცა აბსურდულ საჭიროებებში, მაშინ როდესაც შეიძლება 25-ით კი არა, 2, 3 და 5%-ით მოახდინო თუ სწორი გეგმა გაქვს. თუ ქვეყანას აქვს ხედვა, ხელისუფლებას აქვს ნება, რომ ის განახორციელოს.
ლევან ბოძაშვილია ჩვენი სტუმარი, ახალი ამბების დრო მოვიდა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
ამწუთებში მართველი პარტიის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში მიმდინარეობს საპარლამენტო უმრავლესობის სახურულის ხდომა, რომელზეც დეპუტატები განიხილავენ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ უთანხმოებას. ამ ცვლილებების მიღებას ეწინააღმდეგება უმრავლესობის წევრი, მაჟორიტარების ნაწილი. 12 საათზე კი პარლამენტში გაგრძელდება პლენარულის ხდომა სწორედ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონპროექტის განხილვით. შეახსენებთ, რომ ამ კანონპროექტის მიხედვით მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს და მხოლოდ პროპორციული წესით უნდა ჩატარდეს უკვე მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას დღეს მოქმედი კონსტიტუცია ითვალისწინებს. მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ეწინააღმდეგება უმრავლესობის წევრი მაჟორიტარი დეპუტატების ნაწილი. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება სჭირდება სუმცირე 13 დეპუტატის მხარდაჭერა. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ხმას მისცემენ საპარლამენტო ოპოზიციის დეპუტატები, თუმცა გადამწყვეტი იქნება სწორედ უმრავლესობის დეპუტატების ხმები. 12 საათიდან საქართველოს პარლამენტთან განახლდება მოძრაობა სირცხვილეას აქცია. მოძრაობის აქტივისტები აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ ქართული ოცნების მიერ პირობის დარღვევას. სირცხვილეას წარმომადგენლები პარლამენტთან 12 ნოემბერს საღამოსაც შეიკრიბნენ, მას შემდეგ რაც საპარლამენტო უმრავლესობის მაჟორიტარი წევრების მხრიდან გაკეთდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საწინააღმდეგო განცხადებები. მართველი პარტია ქართული ოცნება მაჟორიტარული სისტემის მომდევნო არჩევნებისთვის გაუქმებას დათანხმდა 20 ივნის დაწყებული საპროტესტო აქციების შედეგად. რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო გამოსვლების მონაწილეთა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა იყო. საფრანგეთის ელჩი საქართველოში დიეგო კოლასი იმყოფებოდა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან მოსაზღვრე სოფელ ოძიში, საიდანაც კარგად ჩანს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ ახმაჩში მდებარე რუსული სამხედრო ბაზა. საფრანგეთის საელჩოს ინფორმაციით, დიეგო კოლას მეგზურობას უწევდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მცხეთის რეგიონალური ოფისის უფროსი. საოკუპაციო ხაზთან გამგზავრებამდე კოლასი ევროკავშირის მეთვალყურეებს მცხეთის ოფისში შეხვდა. საფრანგეთის ელჩმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი ქვეყნის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ხელშეუხებლობისადმი. დიეგო კოლასის განცხადებით, რეგიონში არსებული რთული ვითარების პირობებში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ხელს უწყობს დაძაბულობის ესკალაციის თავიდან აცილებას. ევროკავშირის მეთვალყურეებთან შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის ელჩმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მისია მამაცურად მოქმედებს საქართველოს უსაფრთხოებისთვის და იმსახურებს მხოლოდ მხარდაჭერას და არაუსაფუძვლო კრიტიკას. დიეგო კოლასის ამ მხარდაჭერას მიესალმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ერიკ ჰოგი. სუმცირე 7 ადამიანი დაიღუპა და ამდენივე დაიჭრა ქაბულში დღეს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ნასრად რაჰიმის ინფორმაციით, ყველა დაღუპული სამოქალაქო პირია. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერ დაჯგუფებას არ აუღია. ქაბულში ორი ექსტრემისტული დაჯგუფება მოქმედებს, თალიბანი და ისლამური სახელმწიფო.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ კონსტიტუციონალისტი ლევან ბოძაშვილი. ჩვენ რამდენიმე თვის შემდეგ ჩვენ გულისხმობთ, მე და ჩემი კონკრეტული ეს რესპონდენტი, უბრუნდებით თემას, რაც არის საქართველოს მართველი პარტიის ქართული ოცნების ლიდერის შემოთავაზება, ინიციატივა თავის დროზე სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, ნულოვანი ბარიერის ფორმალურადაც მოვიდა დღე, როცა ეს უკვე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განიხილება ეს საკითხი, თუმცა გუშინ გარკვეული რყევები გამოჩნდა ძალიან აშკარად, რომელიც მართველი ძალის ლიდერმა პარლამენტში, რომელზეც თქვა, რომ ეს მისთვის ახალი არ იყო, ამ დუღილის თუ რყევების შესახებ მან იცოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, არ ვიცი ახლა ეს ვისი ინტერესებისთვის, გარკვეული ჯგუფის ინტერესებისთვის მიმდინარე მორიგი სცენა, ესე ვთქვათ, ეპიზოდი, ამ იქიდანაც ვუყურებთ ჩვენ, აგერ ქვეყნდება ახლა მიმდინარეობს ქართული ოცნების ოფისში სხდომა უმრავლესობის იმისთვის, რომ არ ვიცი ბოლომდე შეჯერდნენ თუ გადაუგრიხონ არ გადაუგრიხონ, ეს მათი ნება და სხვა მგონი არც არავის ინტერესს ხება. თუმცა აგერ დიმიტრი ხონდაძის კომენტარი არის ინტერპრეს ნიუსზე ვკითხულობ, რომ თანამოაზრები არიანო საკმაოდ მრავლად, იმაზე მეტი ვიდრე გუშინ საღამოს იყვნენ, იგულისხმება იმის თანამოაზრები, რომ ეს არ განხორციელდეს ეს ცვლილება რეალურად, როცა მაჟორიტარებს ასე ჩამოყალიბდა ტრადიციულად, მაჟორიტარებზე როცა ვლაპარაკობთ, როგორც წესი ეს არის ძალა, ადამიანების ჯგუფი, რომელსაც ხელისუფლება დღემდე ამ შერეულის არჩევნო სისტემის პირობებში იყენებდა იმისთვის, რომ უზრუნველეყო უფრო მე დიდი უმრავლესობა, ვიდრე ეს პარტიული სით ჰქონდა ამა თუ იმ ხელისუფლებას, და როგორც სიტყვა, ურთიერთი ინტერესი, ორმხრივი ინტერესი არსებობდა ამ ადამიანების ჯგუფს, მაჟორიტარებსა და მართველ და გამარჯვებულ ძალას შორის მოგვიანებით ხოლმე, და ეს ყველაფერი რაღაც უკვე ჩაულებრივ ამბად ვიღებთ ამას და არა იმას, თუ რაც უნდა იყოს მაჟორიტარი და რასაც უნდა ემსახურებოდეს. ახლა როგორც ეთყობა გარკვეული მაჟორიტარებმა, ის ფორმალური როლი რაც მათ აქვს თუ ძალაუფლება გარკვეული გამოიყენონ, არ ვიცი, ფასი დაადონ თავიან სიტყვას მინიმუმ, და რამდენად არის მხოლოდ მათზე არ არის დამოკიდებული ის სრულად თუ კონსოლიდაცია მოხდება ყველა მაჟორიტარის კი, მაგრამ გარკვეულ ერთ ჯგუფზე ვერ იქნება დამოკიდებული ბედი ამ საკანონმდებლო ცვლილების, მაგრამ ასეთი 100%-იანი ერთსულოვნება თავად პარტიაშიც არ არის, როგორც ამბობენ. ასე რომ მიდის ახლა, ესე ვთქვათ, წინა კენჭის ყრის წინა დავარქვათ ვაჭრობა, ყველა თვალსაზრისით ასე ჩანს.
შანტაჟი.
კიდევ უარესი შანტაჟი, ხო?
კი, გეჩახვებით. ასეთი სახე აქვს ამ ყველაფერს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, ერთ ნიუანს დავაკვირდით, რომ ეს ყველაფერი ხდება მას შემდეგ, რაც 93-მა დებუტოდა, მათ შორის ის მაჟორიტარები, რომლებიც ახლა ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგებიან, მოაწერეს ხელი პროექტის ინიციირებას.
დიახ, იმიტომ თქვია, რომ 100-მდე ადამიანის ინიცირებული ეს მინიმუმის ხომ უნდა იყოს.
რატომ მას შემდეგ და ახლა? იმიტომ რომ ახლა ფასი უფრო მეტია. ბუნებრივია, მაშინ ეს მნიშვნელოვანი იმდენად, ასე ვთქვათ, იყო ერთი სხვრივ, რომ იყო, ასე ვთქვათ, დაცაბული ფონი, პოსტსააქციო პერიოდი იყო და ბუნებრივია ამის გამოხტვის თვალსაზრისით ისინი ამას წავიდნენ, და მეორე ახლა უკვე როდესაც დაიწყო უშუალო განხილვა, პირველი მოსმენის ეტაპია, ბუნებრივია, რომ მაჟორიტარებმა დაიწყეს, ასე ვთქვათ, თავიანთი ინტერესების გატარება სამომავლო საპარლამენტო თუ სხვა ტიპის ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამას აქვს შანტაჟის სახე, თუმცა არ მგონია, რომ ეს თავიდან ბოლომდე იყოს მათ მიერ ინიცირებული. დაწუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილს აქვს რესურსი, რომ მაჟორიტარები, იქნება ეს 30 თუ 40 თუ რამდენიც არ უნდა იყოს, ყველას მიმართ ექნება განსაკუთრებული ბერკეტი, თუ როგორ ასე ვთქვათ, დაითანხმოს.
თუ ამის სურვილია ეს ფიგურა,
თუ ამის სურვილი ექნება, ამიტომ მოსახლეობა ამას ბუნებრივია, რომ როგორც იტყვიან, არ დაიჯერებს. ყველა შემთხვევაში და სხვათა შორის ერთ მართველობას აქვს ერთი ძალიან დიდი მინუსი, რომ ერთ მართველობის დროს ყველაფერი გბრალდება შენ. ამიტომ ვინ რაც არ უნდა გააკეთოს, როგორც არ უნდა გაშანტაჟოს, როგორც არ უნდა ივაჭროს და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში შენ ხარ პასუხისგებელი ყველაფერზე, როგორც არ უნდა მოხდეს. მას მითუმეტეს მაშინ, როდესაც შენი სიტყვა დევს უკვე და ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ თუ ეს იყო შენი დაპირება უშუალოდ, პირადად ბიძინევანიშვილის დაპირება იყო და ამ დაპირებას უნდა შესრულება, უკვე ეს არ არის მხოლოდ უკვე პოლიტიკური ელემენტი, აქ უკვე ადამიანური თავმოყარეობითი ელემენტი მდგომარეობს იმაში, რომ თუ ამ სიტყვასაც არ ასრულებ, მაშინ რატომ იძლევ იმ დაპირებას, თუ ვერ ახორციელებ გავლენას შენივე გუნდის წევრებზე და როგორ გინდა დაგვაჯერო იმაში, რომ შენი გუნდის წევრების გამო თურმე შეიძლება ჩავარდეს ეს პროექტი. ამიტომ აქ ბევრი ასპექტი არსებობს იმისა, თუ რატომ შეიძლება ჩვენ ამ ყველაფერში შევიდანოთ ეჭვი. კუში დათოუსუპაშვილმა თქვა და ასია სწორედ, რომ მანამ სანამ ეს პროექტი არ იქნება მიღებული, მისი ჩავარდნის რისკი არსებობს მუდმივად. მანამ სანამ მას პრეზიდენტი ხელს არ მოაწერს და არ გამოქვეყნდება, ამას თავისი პროცედურები აქვს უნებრივია. ამიტომ კიდევ უფრო ბევრი ვართ, რომელსაც ბატონი ხუნდაძე ამბობს, არ ვიცი რამდენს გულისხმობს მასში, 28-დან 38-ამდე დეპუტატი თუ გამოაკლდა ამ ყველაფერს, უნებრივია, რომ პროექტი ჩასავარდნად არის განწირული და ამ 28-დან 10 პლუს მინუს ყოველთვის სადღაც ხრება ხოლმე პლენარული სესიის დროს. ამიტომ ამის შანსიც არის
100%-იანი დასწრების შემთხვევაში, ხო?
100%-იანი დასწრების შემთხვევაში და არა ასე ვთქვათ რუტინულად როგორც ხდება, ხო? ამიტომ მანიპულირების ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა კიდევ ერთხელ, რომ თუ ასეთი რამე ხდება, თუ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე დანაპირების შესრულების უნარი არ აქვს მართველი პარტიის თავმჯდომარეს, მაშინ როგორ უნდა დავიჯეროთ, რომ მას აქვს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის უნარი? იქნება ეს სამთავრობო პროგრამები, იქნება ეს საპარლამენტო ცხოვრება, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ
დემოკრატია გეტყვეთეს, ეს არის დემოკრატია.
საქმეც იმაშია, რომ თუ ეს დემოკრატია, მაშინ დემოკრატიულობის ხარისხი არ უნდა ემყარებოდეს ერთი კაცის დაპირებას. მაშინ რატომ აიცაცა
ყველა
ბუნებრივად რა მოხდა და უკვდეთ ბიჯნევანიშვილი მოხდა და ყველამ დაიჯერა. მე და თქვენს გარდა მე მგონი.
ხო, ალბათ არა მხოლოდ, მაგრამ
ამიტომ საქმეც ამაშია, რომ ეს აღარ არის უკვე დემოკრატია, როდესაც
ერთი ადამიანის ისე როგორც მომხდარი ფაქტი არ არის, ის რომ პარტიის თავმჯდომარე.
ხო, ყველამ რატომღაც მიიღო ეს მომხდარ ფაქტად, უყურეთ რა ხდება.
აი რა,
ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა ერთი, რომ დღეს რატომ გონია, რომ ასე ვთქვათ, გავა ეს პროექტი, ალბათ იმიტომაც, რომ შემდეგ უკვე გაზაფხულამდე და შემდეგი მოსვენები გაზაფხულზე გამართება, შემდეგ უკვე გაზაფხულამდე ახალი პოლიტიკური სუბიექტები შეექმნას, რაც შეიძლება დაიქსაქსოს პოლიტიკური ველი. ამიტომ დღეს თუ ეს პროექტი გავა, მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ესე მოხდეს. რომ რაც შეიძლება ბევრი ასე ვთქვათ პატარ-პატარა ახალი ოპოზიციური პარტიები შეექმნას, რომლებიც ერთმანეთს წაართმევენ ხმებს და იქნებიან 1-2-3 ადამიანი წარმოდგენილი პარლამენტში და ისინი ვერ შექმნიან ამინ საბოლოო ჯამში. ამიტომ ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ ტრიუკი შეიძლება ამაში მდგომარეობდეს. ამიტომ აქ ძალიან მარტივად არის ყველაფერი, რომ არ ვიმკითხავთ, რომ არ ვისპეკულიროთ. ფაქტია, რომ ბიძინევანიშვილმა ეს დაპირება გასცა და ეს დაპირება იყო გაცემული ძალიან დიდი ანტირუსული მუხტის, განმუხტვის ფონზე და ეს დაპირება უნდა შესრულდეს.
და არის მოლოდინი დიპლომატიურ წრეებში საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, თანამეგობრობისგან, რომ ეს დეკემბრის ბოლო ახალწლამდე უნდა მოხდეს. თქვენ გაზაფხული ახსენეთ.
დიახ, მე გაზაფხული ვახსენე სწორედ ამ სავარაუდო სცენარებიდან გამომდინარე. ეს დაპირებები ბევრ საკითხთან დაკავშირებით იყო დაპირებები, რომლებიც ჩავარდა, მაგალითად ანაკლიასთან მიმართებაში. გაქრა ეს დაპირება უბრალოდ, ეს დაპირება გააკეთა წინა პრემიერმა ბახტაძემ და დიდი ალბათობის სწორედ ამას გადაყვა. შემდეგ პომპეოსთან შეხვედრის შემდეგ პომპეოს ბახტაძე ვერ ეტყოდა, რომ იცით მე ჩავალეხა თბილისში და ბიძინევანიშვილს შეუთანხმებ და მე გიპასუხებთ. მან ეს დაპირება გასცა პომპეოსთან და შემდეგ მოხდა ისე, რაც მოხდა, რომ ეს დაპირება ვერ შესრულდა კონკრეტულად ანაკლიას რაც შეეხება. ამიტომ ამერიკული მხარე და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, კარგია რომ ასე ვთქვათ დააფიქსირეთ ეს, აღნიშნეთ. ჩვენ ძალიან მალე წლის ბოლომდე ველოდებით ახალი ელჩის ჩამოსვლას საქართველოში. და ბუნებრივია ახალი ელჩის ჩამოსვლამდე რაღაცები უნდა გააკეთოს ასე ვთქვათ ქართულ მოძრაობამ იმისათვის, რომ ახალი ელჩს არ მიეცეს კრიტიკის საფუძველი უკვე თავისი მაღალი ელჩის პოზიციიდან. ამიტომ შეიძლება ეს ასე ვთქვათ გარკვეული დასწრების რეჟიმიც იყოს ქართული ოცნებისთვის, ბევრ საკითხთან მიმართებაში და ეს არ ეხება ხოლმე პროპორციულ არჩევნებს, არამედ ბევრ სხვა საკითხთან მიმართებაშიც, რომელიც გამოჩნდება უახლოეს კვირებში.
ანუ რა ვნახავთ, სპენელი ყავს, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილამში დობის.
გამარჯობა.
ეცით ბატონ ლევან, მე აი წელს აღარ მახსოვს ერთი შეიძლება რამდენიმე თვის წინ გისმენდით რადიო პალიტრაში. მე ასე ვიცი რომ თქვენ ხართ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, ესე ვიცი იქიდან და მაინტერესებს თქვენ მაშინ ამბობდით პალიტრაში რომ ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს მთავრობას ჰააგის სასამართლოს თურმე რამდენიმე მოკეთ ნაწილი აქვს შინაარსი და შეგვიძლია ის რომ ტერორისტულად გადმოდიან რუსები იტაცებენ ხალხს და გადაყავთ იქით თუ ოსები. ჩვენ შეგვიძლია ვიჩივოთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ სახელმწიფო ამას არ აკეთებს. აი რა შეიძლება, როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ დავაძალოთ ეს სახელმწიფოს კარგად რომ გავგემართოთ, იმიტომ რომ მე არ ვარ სამართლის ცოდნე და ბევრი არ არის ამის ცოდნე. და მეორე, აი ახლა ქავტონინო თქვენმა საინფორმაციო რომ გამოაცხადა ის ევროდამკვირვებლებზე კრიტიკის ღირსი არ არიან ევროდამკვირვებლები საფრანგეთის ელჩმა განაცხადა, მე მგონი ხო ახანა მე უსაფუძვლო კრიტიკის. აი რა კრიტიკა იყო, იმიტომ მაინტერესებს მე არ მომისმენია და თუ იცით თქვენ რა კრიტიკა იყო ჩვენი მხრიდან აი ამ ევროდამკვირვებლებზე, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი შენიშნა და მე ადრე ნალაპარაკებიც მაგ ბევრჯერ თქვენთანაც დავრეკე რაც ქონდა მათთან პრეტენზიები და ხაც მაქვს და კიდე ვინ წამოაყენა
დავაზუსტებ თუ შეიძლება და მოგვიანებთ ხო დიდი მადლობა მადლობთ დიდი მადლობა 298-327 ტელეფონის ნომერი გისმენთ ბატონო
მადლობა კითხვისთვის სწორი პათოსი და მიდგომა იყო ამ შეკითხვაში აბსოლუტურად პირველი და რა მნიშვნელოვანი რაც არის რომ ჩვენ ვიმყოფებით პრაქტიკულად ყოველ კვირეული აგრესიული აქტის აქტების განხორციელების რეჟიმში რუსეთის მხრიდან და ეს მიმდინარეობს ბოლო 7 წელიწადის განმავლობაში მანამდელ პერიოდში თავი დავანებოთ. ეს აგრესიული აქტები არ ფასდება, მას არ ეძლევა სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, მსვლელობა საბოლოო ჯამში, მათ შორის ჰუმანიტარული სამართლის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და ეს არ ხდება ამ პროცესის საერთაშორისო სასამართლოებში წარმართვა საქართველოს ხელისუფლების მიერ, რადგან ის აღიქმება როგორც რუსეთთან კიდევ უფრო გაღიზიანებისა და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ პროვოცირების პოლიტიკაზე უარის თქმიდან გამომდინარე, რაც ჩემთვის პირადად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ რუსეთთან საუბარი არ შეიძლება თავდახრილი, ეს ყოველთვის იწვევს უარეს ყველა ასე ვთქვათ, ჩვენ ვავიღოთ ზოგადად რუსული ფსიქოეთნიკური მენტალიტეტი, ის არის ძლევის მენტალიტეტი, მას ყოველთვის სურს რომ მოგერიოს, ამიტომ როგორც კი თავს დაუხრი, ის კიდე უფრო უარეს გააკეთებს და აქედან არაფერი შედეგი საბოლოო ჯამში არ იქნება. და აი დავაკვირდეთ ოცნების პოლიტიკას 7 წლის განმავლობაში, ფაქტია რომ ამ ეგრეთ წოდებული უკვე უსაფუძვლო სტრატეგიული მოთხოვნების პირობებში ამან არანაირი პოზიტიური შედეგი რუსეთთან მიმართებაში არ გამოიღო. რუსეთ ვერ შეიცვლება. რუსული პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში ვერ შეიცვლება. ეს არის გამორიცხული, ამიტომ ამ ილუზიას ჩვენ არ უნდა ვიყოთ და ყველა საერთაშორისო მექანიზმი, მათ შორის აგრესიული საგარეო პოლიტიკა, ასე თქვა უხეში საგარეო პოლიტიკა, უბრალოდ უნდა განვახორციელოთ იმისათვის, რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ამასთან მიმართებაში. თუ შენ, როგორც ქვეყანა, როგორც სახელმწიფო, როგორც ესტაბლიშმენტი, როგორც დიპლომატი, არ ახდენ მუდმივ რუტინულ ასე ვთქვათ, ზემოქმედებას და არა მხოლოდ ხოვნის რეჟიმში რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში ხარ, შენს პარტნიორებთან მიმართებაში ბუნებრივია არსებული გეოპოლიტიკური მიდგომებიდან გამომდინარე პარტნიორები მაინდამაინც დიდი ასე ვთქვათ ენთუზიაზმით არასოდეს არ მოვლენ და შენ გასაკეთებელ საქმეს არ გააკეთებენ. ამიტომ ყველა მექანიზმია გამოსაყენებელი იმისათვის, რომ შენი დიპლომატიური სამოქმედო არეალი გაიზარდოს როგორც ბერკეტების თვალსაზრისით, ისე ასე ვთქვათ ფიქსაციისა და სამომავლო ასე ვთქვათ მოგვა რებების საფუძვლის შესაქმნელად. ჩვენ არ უნდა ვიცხოვროთ ხოლმე დღევანდელობით, მათ შორის პირველ რიგში საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკაში და ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ძალიან მალე გადისტრო. 5 წლის შემდეგ სხვა რეალობა შეიძლება იყოს და დღეს თუ რაღაც საფუძველი არ შექმნი მათ შორის საერთაშორისო სამართლებრივი, იმ 5 წლის შემდეგ იქნება ისევ იმ სიტუაციაში თუ უარეში არა.
ჰა, გასთან დაკავშირებით რა შეიძლება ვთქვათ ეს ბერკეტი იყო საქართველოს ხელში.
ეს არის აგრესიული აქტი, ახარ არის მხოლოდ ჰააგაზე ზოგადად საერთაშორისო სამართალზეა საუბარი და საერთაშორისო სამართალზე სტრასბურგში მიმდინარეობს გარკვეული უფასოა ჩვენი საქმე რუსეთის წინააღმდეგ და ეს არის ძალიან კარგი, არ შეიძლება ამის უარყოფა ბუნებრივია, მაგრამ არის კიდე სხვა საშუალებები, კონკრეტულად ეს ეხება საერთაშორისო სამართლოებს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია თუ გახსოვთ 2011 წელს წააგო საქართველოს მე საქმე არასწორად წაყვანილი ასე ვთქვათ ტაქტიკური სქემიდან გამომდინარე მიმდინარე ეს მაგალითები არსებობს, ეს პრეცედენტები არსებობს, შეიძლება მათი გათვალისწინება და ხელახლა ამ თითოეულ საქმეზე ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ წარმოების დაწყება საერთაშორისო სამართლაში.
მნიშვნელოვანი თემა და მნიშვნელოვანი საკითხი, გავედით ჩვენი საუბრის მთავარი თემიდან. დიდი მადლობა მსმენელს ფონდაც ასეთი გასულისთვის იძულებით და გავაგრძელოთ იმ ამბავზე საუბარი, რითაც დავიწყეთ და მთელი გადაცემა ამას მივუძღვენით. ეს არის ის გარკვეული მოლოდინები, რომლებიც არის დღეს საქართველოს პარლამენტის სხდომის მიმართ და რომელსაც უნდა ჩატარდეს, დიდი ალბათობით დღეს უნდა ჩატარდეს კენჭის ყრა. დაახლოებით 2 საათში დაიწყება სხდომა. იმ კენჭის ყრა სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის თაობაზე საკანონმდებლო ცვლილებებს პროექტზე, რომელიც დაახლოებით 100-მდე 90-ზე მეტი დეპუტატის მიერ არის ინიცირებული და გუშინ ჩვენ გავხდით მოწმე უკვე ზედაპირზე, რომელიც თურმე შიგნით ცნობილი ყოფილა მართველ ძალაში, იმისა, რომ გარკვეული რყევებია და რაღაც ის მცდელობა, ეს ვაჭრობა, შანტაჟი, რომ უწოდეთ დიმიტრი ხუნდაძე, ჭიდაობა დაარქვა. არ მინდა საკითხი დადგეს ისე, რომ დავიწყოთ ხმების რაოდენობით გუნდში ჭიდაობაო. ეს ირწმუნება, რომ მას მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცნაირად როგორც ჩანს რაღაც ეტაპზე დათანხმდა, არ შეერა სიკეთის სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის სიკეთით და შევეცდებით დავარწმუნოთ პარტიის თავმჯდომარე, რომ ეს გადაწყვეტილება ხიფათის შემცველიაო და აი რომ დაარწმუნონ მერე რა იქნება. ნახავთ მოკლედ ამ ყველაფერს, დღეს გამოჩნდება რა გზას ირჩევს.
ხიფათი გამარჯვებს რაში მდგომარეობს ეს ხიფათი პრინციპში? ეს ხიფათი მდგომარეობს იმაში, რომ მათრატონღაც მიაჩნიათ, რომ ასე თქვა, არა მაჟორიტარული არჩევნებით ხელისუფლება დაკარგავს პარლამენტში უმრავლესობას. და ნუ ეს სწორედ კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, თუ რა მახინჩ სისტემასთან გვაქვს საქმე, რომ სწორედ თვითონ აღიარებენ ისინი, რომ მაჟორიტარული არჩევნები უნდა შეიცვალოს.
კი, ზუსტად. არის თუ არა ეს უფრო იოლი გზა მართველი ძალისთვის, ნებისმიერი მართველი ძალისთვის მაჯორიტარების გზით ამ უმრავლესობის უზრუნველყოფა, ამ დიდი უმრავლესობისა, ვიდრე ის, რაც წინ არის ახლა. აი ბძანეთ ეს სრულწრული თქვათ რაღაც ჯგუფებთან გარიგება შემდეგ და რაღაც სრულად პროპორციულ სისტემით ჩატარდება, მაგრამ არსი იგივე თუ დარჩა, რა მნიშვნელობა აქვს?
მოდი წარმოვიდგინოთ, ჩვენ ვართ ქართული ოცნება, ესეთი კოშმარული წარმოდგინა დაუშვოთ, მოდით ერთი წუთით და ნახოთ, რომ რა გვაწყობს. რა პოლიტიკური ამოცანა დგას ჩვენ წინაშე, რომ ჩვენ გქონდეს უმრავლესობა და ყავდეს მუდმივად ნაციონალური მოძრაობა. იმისათვის, რომ შემდეგ ნაციონალური მოძრაობით მოსახლეობის დაშინების ფონზე ჩვენ მუდმივად შევინარჩუნოთ ჩვენი ასე თქვა ძალაუფლება საქართველოს ხელისუფლებაში. ხო, ეს არის ცასახა და აშკარა ამოცანა. ამიტომ ამ ამოცანის შესრულების სხვადასხვა გზებია, მათ შორის ერთი არის მაჟორიტარული, მეორე არის ვადამდელი, მესამე არის დაქსაქსო პოლიტიკური ველისა, რომ რაც შეიძლება ბევრი პატარა პარტია შეიქმნას, რომლებიც პატარ-პატარა ხმებს და ადგილებს მიიღებენ პარლამენტში, და თუ ქართულოს ხმებს არ იქნება საბოლოო ჯამში უმრავლესობა და მთავრობის კომპლექტაციას ვერ მოახერხებს, ისა თქმა უნდა არ დაუშვებს, რომ ამ პატარ-პატარა პარტიების მოსყიდვა იქნება, გადაბირება იქნება სხვადასხვა გზით, საბოლოო ჯამში უმრავლესობა შედგეს და მაგალითად ესპანეთის კრიზისის სახეზე გვაქვს, ადრე იყო ბელგიის კრიზისი. მეპირადად როგორც კონსტიტუციონალისტი, სწორედ ამიტომ არ მომწონს საპარლამენტო რესპუბლიკა, რომ ძალიან ბევრი საშუალება კრიზისი იქნას მუდმივად, ყველაზე ცუდი რაც არის, ეს არის სწორედ დემოკრატიულ სისტემაში. და თუ მაგალითად ჩვენ ნახავთ ამერიკული კონსტიტუციონალიზმის ისტორიას და დიდი ასე ვთქვათ კორიფეების გამოსვლას, იქ ნახავთ, რომ აი სწორედ ეს არის ევროპული საპარლამენტო რესპუბლიკის ძალიან დიდი პრობლემა და ჩვენ ხედავთ ახლა ამ პრობლემას რეალობაში, როდესაც მართველი პარტია და მისი წარმომადგენლები ცდილობენ აი ამ მანიპულირებებით ხელისუფლებაში დარჩენას და აბსოლუტურად არ აქცევენ ყურადღებას იმას, რომ ასე კი არ უნდა დარჩენ ხელისუფლებაში, არამედ იმით, რომ მოსახლეობის გული მოიგონ. მაგრამ ამ ხე როგორც ჩანს, ეთყობა ხედავენ, რომ ეს არის შეუძლებელი და ცდილობენ ამ მანიპულაციებით უკვე ხელისუფლების გახანძლებას, ხელისუფლებაში ყოფნის გახანძლებას.
ხო, რაღაცნაირად ისე არ მინდა გამომიდეს, მაგრამ არ დიმიტრი ხუნდაძეს მოწონს ეს სისტემა როგორც ჩანს. მან რაზეც ახლა თქვენ ბრძანეთ დიდა და არ ვეტრფიო საპარლამენტო მმართველობასო. ხო, აი თანახმა ვიყავით, როცა ვამცნეთ საზოგადოებას მაშინო. მაგრამ შემდეგ ქაოსი არ შეჩერებულა ქუჩაში და კიდევ ნახეთ, რომ პატრიარქზეც გაილაშქრეს და რაღაცნაირად უნდა დავთმოთ ეს. აი ეს არის სინამდვილეში არავინ იყო თანახმა, ამითი კიდევ ერთი ის არის წამოცდენა თუ რა დავარქვა, არ ვიცი. პროპორციული სისტემა დათმობა იყო ოპოზიციის მიმართულის რომან კაკულია. და არ ელოდება რომ შეიცვლება ეს დაპირება და ეს შესრულდებაო. რეალურად რეალურად ჩვენ ახლა ხედავთ, ცოტა ადრე კი არის თითქოს წელიწადი წინ არის არჩევნებამდე, იმ არჩევნებამდე, რომელსაც ყოველ შემთხვევაში რომელიც დღეს ამ პირობებში არის გათვალისწინებული. Да შეიძლება არასწორია რომ თქვენ
გეკითხებით.
ხო, თქვენ გეკითხებით, რომელიც კი არ არის ჯერ პოლიტიკური პარტია ლელო, მაგრამ წარმოადგენთ გარკვეულ ჩანასახში მყოფ ძალას. თუმცა ჩემი, ესე ვთქვა, საფუძველი თქვენი მოწვევის იყო ის ჩვენი რომ თქვენ წინანდელი კომუნიკაცია მეთერში და ამ კონკრეტულ თემაზე და თქვენი კვალიფიკაცია უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ამიტომ მკითხავთ კვლავ. რა პოტენციალი არსებობს დღეს იმის, რომ მართლა შეიცვალოს რაიმე? ვიცით ჩვენ, რომ აი ახლა გუშინაც იყო საპროტესტო აქცია, დღესაც ამ აქციის ფონზე გაგრძელდება ეს საპარლამენტო მსჯელობა, მაგრამ მე სხვა სახის, სხვა მასშტაბის პროტესტზე გეკითხებით. რამდენად ხედავთ ამ კონსოლიდაციას, კონცენტრაციას ამისა?
გულახდილად გეტყვით.
ემპირიული დაკვირვებით, რა თქმა უნდა.
კარგი კითხვაა ძალიან, გულახდილად გეტყვით. მე ვთვლი, რომ იმ ახალმა პარტიებმა, რომლებიც უახლეს მომავალში სავარაუდოდ შეიქმნება, მათ შორის ლელოც თუ კიდე გადაკეთდება, ალბათ კიდე შეიქმნება პარტია, არ უნდა დაუშვან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შეცდომა, ეს არის სტრატეგიული შეცდომა ჩემი აზრით. ეს მდგომარეობა შემდეგში, რომ მხოლოდ იმის იმედად, რომ ადამიანების ამომრჩევლის უდიდესი რაოდენობა არის წინააღმდეგი არსებული პოლიტიკური პარტიებისა და ველისა, ეს აპრიორი არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი აუცილებლად შენ დაგიჭერენ მხარს. ამიტომ აქ სუსტად ისეთივე ტემპში და ისეთივე მოკლე დროში, როგორც ახლა დარჩენილი არჩევნებამდე 6 თვე თუ 1 წელი უკვე ამას არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს, ამ პარტიებმა უნდა შეძლონ მოსახლეობის მხარდაჭერის მიღება და ამ პრობლემების გადაწყვეტის უშუალო ბმა მათ კეთილდღეობასთან. სხვა შემთხვევაში მოსახლეობა გააგრძელებს ისევე ნიჰილისტურ მდგომარეობაში ყოფნას, როგორც აქამდე იყო, და რეალობა არ შეიცვლება არც ერთ შემთხვევაში, და ეს ახალი პარტიების დარჩებიან ცარიელი პასუხისგებლობის ამარა, რომელიც აიღეს და შემდეგ ვერ შეძლეს რომ გარდაესახათ პოლიტიკურ შედეგში. ამიტომ პოლიტიკური შედეგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს შედეგი გადის უკმაყოფილო 50%-ზე მეტი ამომრჩევლის გულზე, და ეს გულია მოსაგები, და ეს გულია მოსაგები ძალიან კონკრეტული არახო დაპირებებით, არამედ ჩვენებით, იმისა რომ შენ გაქვს უნარი, რომ ეს დაპირებები ასე ვთქვათ შეასრულო. დღეს არსებული პოლიტიკური ველი რაც არის, ეს არის ასე ვთქვათ ნიშების, უკვე გაყოფილი ნიშების, ქართული ოცნების თვალსაზრისითაც, ნაციონალური მოძრაობის თვალსაზრისითაც, იქ არის იდეოლოგიური ელემენტების ბუნებრივია, და ახლა მიდის მათივე ორივე მხრიდან და საერთო ინტერესებია ბუნებრივია, რომ შეერაჩუნდეს არსებული სტატუსკო. და ეს არსებული სტატუსკო, რა თქმა უნდა, უკვე იმის ზემოთ, რაც არის, რომ ვიღაცა დაამარცხოს და ხელისუფლებაში დაბრუნდეს, უკვე არის ტაქტიკური ამოცანა და არა სტრატეგიული ამ შემთხვევაში. ამიტომ ახალ პარტიებს აქვთ შანსი, მიუხედავად იმისა, რომც არ იყოს პროპორციული არჩევნები და უფრო სწორად ნულოვანი ბარიერი და იყოს 3%-იანი ბარიერი, მაგ შემთხვევაშიც კი რესურსი პოლიტიკურ ველზე იმისა, რომ ახალმა პარტიამ მიაღწიოს წარმატებას, არსებობს, ოღონდ იმ პირობებით, რა პირობებით ახლა ასე ვთქვათ დავასახელე მათ შორის ლელოსთან მიმართებაში.
გულზე ობრძანეს და არაგონებაზე. მე ვისურვებდი, როგორც მოქალაქე, ცოტა ხნის წინ ბრძანეთ აი კოშმარული მაშინ, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ქართულ ოცნებას წარმოვადგენთ. ჩემთვის კონკრეტული პროფესია მაქვს და დარწმუნებული ვარ, მაშინ ჩემთვის ხა ეს კოშმარს არ დავარქვე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ მიუღებელი რეალობა, რომ ვიყო მონაწილე რაღაც რომელიმე სულ ერთია პოლიტიკური ჯგუფის და იმიტომაც ვარ იმ როლში, რაშიც ვარ. ეს შეიძლება გარკვეული ნიჰილიზმის ბრალიც არის, არ ვიცი, ამაზე დიდად არ მიფიქრია, მაგრამ მინდა დავიჯერო, აი ეს კი მაქვს, რომ ის 50%, აი ეს დიდი ნაწილი ამრჩევლების, რომელიც გადაუწყვე, რომელსაც არ ყავს რჩეული, ასე ვიტყვი, პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომ მათი გულის მოგება კი არ იყოს მნიშვნელოვანი, არამედ გონების, ანუ დარწმუნება მათი.
გულის
მოგება უფრო ისეთი მოკლე
ვაზობშავლა, ერთურც ნუ დააჩაგვრინეთ გულით გონება ძმანიაო. აქ გულის მოგებაში მე გონებასაც გულის ხომ და არა მხოლოდ იმას, რომ ადამიანის ემოციაზე ითამაშო. ემოციებზე თამაშის რო დამთავრდა, ძალიან კარგად იცის მოსახლეობა, მის გაიზარდა, მან გაასწრო პარსებულ პოლიტიკურ კლასს შეფასებებშიც, ასე თქვათ, დარწმუნების ხარისხის, რომ მოსახლეობა ესე ადვილად ვერ წმუნდება ბევრ რაღაცაში, იმიტომ რომ ძალიან წარე გამოსtildeება აქ ბოლო 2 ათეული წლების განმავლობაში და იცის, რომ პრაქტიკულ მოუგოთ ყველა ცდილობს იგი მოატყუოს.
პრობლემა არის ის, რომ ამორჩეულთა ამ ნაწილის სრული უგულებელყოფით შეიძლება დღეს არსებული სისტემით დაკომპლექტდეს ხელისუფლება, რაც აქ არის.
დიახა, კი ბატონო, გეთახლები. სწორედ ამიტომ არის ეს პრინციპული და ამიტომ ამბობ, რომ აქ საუბარი იმაზე აღარ არის უკვე ვის რა კონსტიტუციური მოდელი მოგწონს. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს, ეს სტაგნაცია, რომელიც მიდის უკან უკან, მაშინ როდესაც წარმოიდგინეთ სოფლიოში სინთეტიკური ცნობიერების გამოგონების წინაშე კაცობრიობა, როდესაც 61% აწელწადში ხელოვნური ინტელექტით იქნება ჩანაცვლებული, როდესაც საოცარი პროგრესია სოფლიოში, ჩვენ უყურეთ პარლამენტარებს, რომლებიც ლანძღვის მეც არაფერს აკეთებენ სხდომებზე. ხო, როგორ შეიძლება ეს ესე დარჩეს? როგორ არც საქართველოს წარსული ახლანდელი ან მომავალი თაობა არავინ ამას არ იმსახურებს, ხო? რომ ესეთი პარლამენტი და ესეთი ხელისუფლება ყავდეს, ეს ბუნებრივია, შესაძლებელია. მაგრამ შესაძლებელია სწორედ ამ გულწრფელობით, რომ ადამიანის უთხრათ რომ მე რო შევცვლი, იგივეს არ გავაკეთებ, გავაკეთებ სხვას და მოვიტან შედეგს. აი ეს არის თავი.
ვეცდებით დავსვათ შესაბამისი კითხვები არჩევნების წინ პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლების თვის. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ლევან. ლევან ბოძაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, მოძრაობა ლელოს წარმომადგენელი, უშრობის საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, კიდევ ბევრი ინტერესის სფერო აქვს, ოღონდ ბოლოს რაც ახსენა ისიც მათ შორის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ველოდებით ახლა პარლამენტის ხდომას და ნახოთ რა იქნება შემდეგ სერიაში. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.